Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Prvi je dan radni ove nedelje, ponedeljak, 29. majski dan, koji protiče u znaku reakcija na protjerivanje poslanika i visokog funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića iz Moskve, pošto ga je Rusija proglasila personom non grata, bivši šef diplomatije Branko Lukovac.
To je mjera odmazde za svojevremeno uvođenje sankcija ili pridruživanje Europskoj uniji u sankcijama prema Rusiji, tako da mene to ne iznenađuje. Pitanje je samo koliko je zvaničnika iz Crne Gore obuhvaćeno takvim režimom, da tako kažem, protjerivanja ili zabrane ulaska u Rusiju.
Ostali naslovi emisije: Emmanuel Macron u Parizu dočekuje Vladimira Putina. Sjeverna Koreja ispalila treću balističku raketu u 3 sedmice. Japanski premijer najavljuje konkretan odgovor njegove zemlje zajedno sa Vašingtonom. Iz emisije: crnogorski građani imaju manje povjerenja u pravosuđe u odnosu na prošlu godinu. Posebno su nezadovoljni radom tužilaštva u takozvanim velikim predmetima. Zlatko Vujović.
U slučaju napada novinare, afere snime, pokušaja državnog udara i policijske torture poslije protesta 2015. godine, oko trećina građana je u potpunosti nezadovoljna radom tužilaštva. Nešto više od polovine građana navodi da smatra da tužioci nedovoljno obrazlažu svoje odluke.
Čućete priču o dva incidenta sa napuštenim psima koja su u samo 24 sata zgrozila crnogorsku javnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik Crnogorske skupštine i visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković deportovan je jutros iz Moskve u Crnu Goru, nakon što je noć proveo u tranzitnoj zoni na aerodromu Domo Dedovo. Ruska granična policija zadržala je Vukovića na aerodromu i ukazali mu da je on za vlastite zemlje persona non grata, što ukazuje da Kremlj ima spisak osoba iz Crne Gore koje nisu dobro došle u Rusiju. Kako javljaju podgorički mediji, Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova povodom slučaja Vuković uputilo je protestnu notu ruskom ambasadoru Sergeju Gricaju. Oglasio se predsjednik Skupštine Ivan Brajović, koji je izjavio kako očekuje i zvanično obrazloženje i izvinjenje zbog nedoličnog odnosa prema predstavniku najvišeg zakonodavnog tijela države Crne Gore. Ostale vijesti: nakon gotovo 3 godine uspješno je okončan postupak koji se pred sudom u Nikozi vodio protiv podgoričkog kombinata aluminijuma, a po tužbi ruske kompanije N Plus Grupe, koja je u vlasništvu ruskog oligarha Olega Deripaske. Kako je saopštio stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić, sud u Nikozi na ročištu 22. maja obaviješten je o povlačenju tužbe. Bivši vrhovni komandant savezničkih snaga NATO u Europi, američki general Filip Bridlav, istakao je u Bratislavi da ulazak Crne Gore u NATO nije nikakva prijetnja, već jednostavno odluka suverene države da sama odabere svoj put. Delegacija Senata SAD-a boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Kako je najavljeno, delegaciju će primiti premijer Duško Marković, potpredsjednik vlade Zoran Pažin i ministar odbrane Predrag Bošković. Američku delegaciju predvodi predsjedavajući podkomiteta za Europu i saradnju u regionalnoj bezbjednosti Ron Johnson. Dvije vijesti iz regiona. Vlada Srbije održat će danas posljednju sjednicu u ovom mandatu, koje će predsjedavati još uvijek aktuelni premijer Aleksandar Vučić. Vučić je na predsjedničkim izborima 2. aprila izabran za predsjednika Srbije. Sjednica Sobranja za izbor nove vlade Makedonije zakazana je za sjutra, saopštio je kabinet predsjednika parlamenta Talata Džaferija. Koaliciona vlada Makedonije, koju će formirati Zoran Zaev sa 2 albanske partije, imaće 62 poslanika u Sobranju, koje ima 120 mjesta. Pokret BESA ima 5 poslanika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja jutros je ispalila još jednu balističku raketu koja je preletjela 450 km prije nego što je pala u Japansko more. To je treća proba Pjongjanga u samo tri sedmice. Japanska vlada uložila je protest zbog nove probe koju je potvrdila i komanda američke vojske na Pacifiku. U Seulu je novi predsjednik Južne Koreje sazvao sastanak Savjeta za nacionalnu bezbjednost, javila je agencija Yonhap. U isto vrijeme japanski premijer Shinzo Abe istakao je kako će se pridružiti Sjedinjenim Američkim Državama u konkretnim akcijama protiv Sjeverne Koreje nakon posljednjeg balističkog testa. Ruski predsjednik Vladimir Putin stiže u Pariz gdje će zajedno sa svojim domaćinom, predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom, otvoriti izložbu kojom se obilježava 300 godina francusko-ruskih diplomatskih veza. Lideri će razmijeniti mišljenja o aktualnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, prije svega o koordinaciji napora u borbi protiv terorizma i regulisanju krize u Siriji i u Ukrajini. Za vrijeme predizbornih debata Macron je politiku Moskve nazivao opasnom i isticao je da neće ići na zbližavanje sa Kremljom. A partija Emanuela Macrona bi mogla da osvoji najviše poslaničkih mjesta na parlamentarnim izborima u junu u Francuskoj, pokazuju najnovije ankete. Tako bi Macronova partija Republika Kreće osvojila čak 29% glasova. Drugi bi bio Nacionalni front Marine Le Pen sa 17%, a konzervativna Republikanska partija treća sa 15%. Još jedna vijest koja je stigla iz Atine. Bivši grčki premijer Konstantis Mitsotakis umro jutros u 99. godini. Mitsotakis se povukao iz politike 2004. Bio je političar sa najdužim parlamentarnim stažom u Grčkoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Privođenje poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Miodraga Miška Vukovića na aerodromu Domo Dedovo u Moskvi, a zatim njegova deportacija prvim narednim letom za Crnu Goru, otvorila je pitanje koliko se crnogorskih zvaničnika nalazi na crnoj listi ruskih državnih službi. Do slučaja Miodraga Vukovića, koji je označen kao persona non grata u Rusiji, nije bilo poznato da je zvanična Moskva formirala spisak nepoželjnih osoba iz Crne Gore. Slučaj Vuković dodatno je zategao crnogorsko-ruske odnose, koji su već duže u silaznoj putanji. Time se bavio Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore uručilo je protestnu notu ambasadi Rusije u Crnoj Gori zbog incidenta u kojem je poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković najprije uhapšen na moskovskom aerodromu, a zatim deportovan kao persona non grata. Sadržaj protestne note još uvijek nije poznat, o čemu se očekuje saopštenje crnogorskog ministarstva. Poslanik Crnogorskog parlamenta i visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković deportovan je jutros iz Moskve u Crnu Goru nakon što je noć proveo u tranzitnoj zoni ili ničijoj teritoriji na aerodromu Domodedovo. Vuković je putovao preko Moskve za Minsk gdje se održava parlamentarni skup Centralno-evropske inicijative. Granična policija Rusije je zadržala Vukovića na aerodromu i ukazali mu da je on za vlastite zemlje nepoželjna osoba. Vuković nije mogao da napusti Moskvu do jutros, kada se ukrcao za let do Tivta. Ovim povodom se oglasio i predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, koji je osudio postupanje ruskih bezbjednostnih službi prema Vukoviću. Očekujući zvanično obrazloženje i izvinjenje zbog nedoličnog odnosa prema predstavniku najvišeg zakonodavnog tijela države Crne Gore, Brajović je konstatovao da je rusko ophođenje prema Vukoviću protivno međunarodnom pravu i diplomatskoj praksi, te ocijenio to kršenjem osnovnih ljudskih prava. U prvim reakcijama analitičara procjenjuje se da odnos ruskih državnih institucija prema poslaniku Vukoviću predstavlja posljedicu loših odnosa Crne Gore i Rusije i neku vrstu odmazde zbog činjenice da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije zbog ruske aneksije Krima. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da je otvoreno pitanje koliko je crnogorskih zvaničnika pod režimom protjerivanja u Rusiji.
Jedna mjera odmazde za svojevremeno uvođenje sankcija ili pridruživanje Europskoj uniji u sankcijama prema Rusiji, tako da mene to ne iznenađuje. Pitanje je samo koliko je zvaničnika iz Crne Gore obuhvaćeno takvim režimom, da tako kažem, proterivanja ili zabrane ulaska u Rusiju ili tranzitiranje preko teritorije Rusije. Ali mislim da to također pokazuje da je to neka vrsta odmazde koja dolazi nakon što je završen proces ulaska Crne Gore u NATO sa čime se Rusija očigledno mora pomiriti.
Lukovac smatra da crnogorska diplomatija treba da zahtjeva od Rusije spisak osoba koje ta zemlja tretira nepoželjnim na svojoj teritoriji.
Legitimno je da se Ministarstvo inostranih poslova preko naše ambasade u Moskvi zainteresuje da prosto se ne bi ovakve stvari događale, nego da se dobije spisak zvaničnika koje ona ne prihvata na teritoriji Rusije i koje će biti proglašene, kaže, nepoželjnim. Tako da mislim da tu nema nikakve tajne, mislim da se to od Rusije može tražiti i dobiti.
Politički analitičar Zlatko Vujović ukazuje također da niko nije obaviješten od strane Moskve da postoji crna lista. Mnogi će biti u dilemi da li da odlaze u Rusiju.
Vjerovatno će mnogi građani Crne Gore, posebno oni koji rade u državnim organima ili oni eventualno koji su kritikovali ponašanje zvanične Moskve, do dva puta razmisliti da li će ići preko Moskve, bilo u samu Rusiju ili će koristiti u smislu tranzita. Bilo bi dobro da ako već postoji neka odluka ruskih vlasti, da ona bude javna i da se izbjegnu neprijatnosti. Crna Gora jeste uvela sankcije prateći Evropsku uniju prema nekim funkcionerima Ruske federacije, ali je ta informacija javno objavljena, tako da ti ljudi, te osobe neće biti izložene prijatnosti, osim ukoliko stvarno ne budu išli suprotno toj odluci. Nije me iznenadila u samom smislu da postoje neke sankcije, kontrasankcije prema Crnoj Gori, ali jeste me iznenadilo da postoje neka tajna crna lista kojom su izloženi građani Crne Gore.
Podsjetimo, put Crne Gore u NATO alijansu obilježio je između ostalog i višegodišnji ruski pritisak na Crnu Goru. Osim političkih i medijskih pritisaka, Crna Gora je suočena i sa zabranom izvoza u ovu državu. Četvrtu vrstu pritisaka predstavlja nenajavljeno zadržavanje i protjerivanje crnogorskih državljana sa teritorije Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana. Crnogorski građani imaju manje povjerenja u pravosuđe u odnosu na prošlu godinu, pokazalo je istraživanje Centra za monitoring. Osim već ustaljenog nezadovoljstva dugim trajanjem sudskih postupaka, građani su nezadovoljni radom tužilaštva u takozvanim velikim predmetima iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i napada na novinare, bilježi Predrag Tomović.
U februaru 2017. godine povjerenje u pravosudni sistem Crne Gore imalo je manje od polovine građana starijih od 18 godina. U odnosu na rezultate istraživanja iz 2016. godine, nivo povjerenja građana u pravosudni sistem je snižen, dok je povećan broj onih koji nemaju stav po tom pitanju. O razlozima za nezadovoljstvo građana radom pravosuđa govori izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Očigledno je da su politička dešavanja, odnosno prilično podijeljena javnost, kada govorimo o određenim sudskim sporovima, uticalo da povjerenje u pravosudni sistem opadne. U slučaju napada novinare, afere snime, pokušaja državnog udara i policijske torture poslije protesta 2015. godine, oko trećina građana je u potpunosti nezadovoljna radom tužilaštva. Više od trećine građana je nezadovoljno radom tužilaštva u slučajevima procesuiranja krivičnih prijava povodom izbora i afere Marovići. U slučaju afere Telekom 34% ispitanika nema informacije o radu tužilaštva. Nešto više od polovine građana navodi da smatra da tužioci nedovoljno obrazlažu svoje odluke.
Prema istraživanju, građani su najčešće u kontaktu sa notarima, sudovima i advokatima. Najmanje direktnog kontakta u posljednje dvije godine građani imaju sa medijatorima i sa ombudsmanom. Manje od polovine građana zna šta je posredovanje, odnosno medijacija. Od ukupne populacije svega 1,5% ispitanika tvrdi da je koristilo usluge medijatora, a najčešće su u pitanju bili radni ili porodični sporovi. Većina građana, njih 65%, smatra da sudski postupci traju nepotrebno dugo jer sudovi nisu dovoljno efikasni. Ponovo Zlatko Vujović.
U sudskom postupku kao stranka navodi se, odnosno izjasnilo se 19% ispitanika. Zadovoljstvo radom suda izrazilo je 33%, dok oko 40% ispitanika nije zadovoljno radom suda u tom postupku kojem su oni učestvovali. Većina građana ipak smatra da sudski postupci traju nepotrebno dugo jer sudovi nisu dovoljno efikasni.
Građani su ocjenjivali i rad vještaka. 7,5% ispitanika navelo je da je učestvovalo u postupku u kome je angažovan vještak. 40% od njih smatra da je nalaz i mišljenje koje je uradio vještak bio precizan i razumljiv, a nešto više od polovine smatra da je proces vještačenja okončan u razumnom roku. Trećina ispitanika smatra da vještak nije nepristrasan u radu, dok 27% ispitanika smatra da suprotna stranka utiče na rad vještaka. U okviru istraživanja građani su pitani da ocijene i rad advokata.
U okviru saradnje sa advokatima većina ispitanika smatra da je obavještavanje o bitnim promjenama u predmetu bilo blagovremeno, sa čim nije saglasno 23,2% ispitanika. Ispitanici koji percipiraju da nisu bili blagovremeno obaviješteni o svim bitnim promjenama u predmetu kao razlog ukoliko im je poznat, navode najčešće neodgovornost i odugovlačenje advokata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku svijet susret u Versaju Emanuela Makrona i Vladimira Putina, čiji je formalni povod otvaranje izložbe o caru Petru i obilježavanje 300 godina diplomatskih odnosa Rusije i Francuske, po opštim je ocjenama zahtjevan, a po Human Rights Watchu važan prvi test za novog francuskog lidera. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Macron je uoči susreta sa Putinom poručio da je neophodno da razgovaraju sa Rusijom zbog toga što ima više međunarodnih pitanja koja neće biti razriješena bez teških dijaloga sa njima. Među teškim pitanjima koja će biti otvorena, bit će navodio miješanju Moskve u francuske predsjedničke izbore, podrška Kremlja sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu u građanskom ratu koji već 6 godina razara tu zemlju, te rusko miješanje u sukobe u Ukrajini. Biću zahtjevan tokom razmjene mišljenja sa Rusijom, rekao je Macron liderima grupe 7 u Taormini u Italiji u subotu kada su se dogovorili da razmotre nove mjere protiv Moskve ako se situacija u Ukrajini ne popravi. Odnosi između Pariza i Moskve su zategnuti posljednjih godina. Ruski predsjednik Putin je prošlog oktobra otkazao planiranu posjetu Francuskoj nakon što je tadašnji predsjednik François Hollande rekao da će se sastati sa njim samo radi pregovora o Siriji. Potom je tokom kampanje za predsjedničke izbore u Francuskoj Putin otvoreno bio na strani Marine Le Pen, a Macronov tim otvoreno optužio Rusiju za hakiranje i širenje dezinformacija i propagande protiv njega. Moskva je odbacila navode o miješanju u francuske izbore. Susret Macron-Putin, Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch, ocijenila je kao važan prvi test posvećenosti francuskog predsjednika da će u spoljnoj politici insistirati na poštovanju ljudskih prava. Nema važnijeg trenutka za francuskog lidera od ovog da snažno stavi do znanja svom ruskom partneru da se mora obavezati na poštovanje sloboda i ljudskih prava, rekla je Benedikte Jeanrot, direktorka Human Rights Watcha za Francusku. Amnesty International održat će proteste zbog Putinove posjete ispred Eiffelovog tornja u Parizu sa naglaskom na homofobiju i zlostavljanje gej osoba u Čečeniji. Aleksej Puškov, ruski poslanik aktivan u vanjskoj politici Gornjeg doma parlamenta sa dobrim vezama sa Kremljom, izrazio je nadu da će Macron imati pragmatičan pristup Rusima.
Tokom Putinove posjete pragmatizam Macrona, o kojem svi pričaju, bit će testiran,
napisao je Puškov na Twitteru.
Pragmatizam zahtjeva bolje odnose sa Moskvom,
dodao je. Susret u Versaju izvan Pariza upriličen je povodom izložbe o ruskom caru Petru Velikom i obilježavanju 300. godišnjice franko-ruskih diplomatskih odnosa. Guenola Firman, kustos Versajske palate izložbe o Petru Velikom, je o današnjem događaju rekla.
Izložba se otvara sa velikim portretom Petra Velikog i time gotovo da postajemo svjesni ovog cara fizički. Rekla bih, budući da je on bio visok više od 2 metra, ja imamo portret u prirodnoj veličini.
Rekla je kustosica, dodajući da je dolazak Petra Velikog obilježen kroz 8 poglavlja. Nekadašnji Olandov savjetnik za diplomatske odnose Jacques Audibert smatra da je Macronov potez da organizuje sastanak sa Putinom odmah nakon samita G17, sa kojeg je Putin ranije isključen, bio mudar.
Putin voli te velike simbolične stvari. Mislim da je to jedna odlična politička prilika. Izbor mjesta je savršen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.50 odlazimo u Beograd. Odluka o rehabilitaciji četničkog komandanta Nikole Kalabića, koji je prošle sedmice donio Viši sud u Valjevu, opasan je pravni presedan koji će omogućiti da se rehabilituju i drugi oficiri jugoslovenske vojske u otadžbini, koji su u Drugom svjetskom ratu imali nečasnu ulogu, pa i sam predsjednik kvislinške vlade Milan Nedić, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa istoričar Milan Radanović. Iz Beograda o tome Dušan Komarčević.
Ja sam donedavno, dakle do pre nekoliko dana dok nije Kalabić rehabilitovan, čvrsto vjerovao da je nemoguća sudska rehabilitacija Milana Nedića, jer bi to značilo da je Srbija jedina zemlja u Europi koja je rehabilitovala svog glavnog kvislinga. Međutim, nakon ove rehabilitacije ništa me više ne bi čudilo, tako da me ne bi čudilo ni da Milan Nedić bude rehabilitovan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Milan Radanović. Nikola Kalabić je, dodaje Radanović, imao komandnu odgovornost za ratne zločine i za kolaboraciju sa nemačkim okupatorom, a poznati su i slučajevi zločina koje je sam Kalabić inicirao i naredio.
Takav je pokolj u Kopljarima, to je selo pored Aranđelovca, u tom selu su Kalabićevi gardisti 25. decembra 1943. godine ubili 22 civila meštana, od kojih je bilo 7 žena, a među njima dve devojke od 16 godina. Postoji dopis Nikole Kalabiću, odnosno izveštaj i depeša Nikole Kalabiću Draži Mihajloviću nakon nekoliko dana od tog događaja, gdje on jasno priznaje da je on lično naredio taj zločin. Od tih 22 osoba 19 je zaklano, troje je streljano.
Podsjetimo, Viši sud u Valjevu je 26. maja prvostepenom odlukom rehabilitovao četničkog komandanta Kalabića, koji je sa svojom gardom tokom Drugog svjetskog rata delovao na prostoru zapadne Srbije. Sud je poništio 7 odluka Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Drugom svjetskom ratu, donetim od aprila do oktobra 1945. koje se odnose na Nikolu Kalabića. Također, ništavnim se smatra i rešenje Sredskog suda u Mionici iz 1946. kada je Kalabić proglašen za narodnog neprijatelja, a imovina mu je oduzeta. Milan Radanović podsjeća da je Kalabićev korpus Gorske garde od sredine 44. do kraja rata vojno sarađivao sa nemačkim okupacionim snagama.
Praksa koju je sprovodio korpus Gorske garde podrazumevala je zastrašivanje i nemilosrdno ubijanje partizanskih simpatizera kako bi se dezavuisao i onemogućio razvoj partizanskog pokreta, kome je to odgovaralo pa isključivo nemačkom okupatoru i kvislinškoj vladi Milana Nedića.
Upravo je Milan Nedić predsjednik takozvane vlade narodnog spasa, koja je osnovana nakon što je nacistička Nemačka okupirala Jugoslaviju, jedna od ličnosti za koje se posljednjih nekoliko godina pred sudom u Beogradu vodi postupak rehabilitacije, što je izazvalo burne reakcije jednog dela historiografa. Jednako burno reagovao je deo javnosti nakon što je Viši sud u Beogradu maja 2015. rehabilitovao vođu jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Mihajlovića, kojeg su komunističke vlasti osudile na smrt zbog ratnih zločina i saradnje sa fašističkim okupatorom. Istoričar Milan Radanović podsjeća da su sve ove odluke sprovedene na osnovu zakona o rehabilitaciji, koji je donet još 2006. godine. Posljedice ovakvih sudskih presuda su, dodaje Radanović, nesagledive.
To znači u krajnjoj instanciji i doprinos fašizaciji društva, jer rehabilitacija kolaboracionista, rehabilitacije ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata u postsocialističkim zemljama dovode do određene fašizacije naših društava.
Uz ocjenu da su normalizaciji kolaboracionista i ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata doprineli revizionistički istoričari, dobar deo političkih partija i krugovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Milan Radanović smatra da će najnovija rehabilitacija dobro doći retrogradnim strukturama u Hrvatskoj, koje nastoje da rehabilituju tamošnje kolaboracioniste. Rehabilitacija Kalabića odjeknuće i u Bosni i Hercegovini, dodaje Radanović.
Iako njegove snage nisu počinjene zločine na tlu Bosne i Hercegovine, Kalabić je jedna izrazita istorijska figura koju vezujemo za pokret Draže Mihajlovića, koji je opet imao svoje eksponente na tlu Bosne i Hercegovine, koji jesu počinili brojne masovne zločine na tom području. Osim toga, ideologija tog pokreta je ponovo oživljena 90. godina i naročito je ostavila negativne posljedice u ratu u Bosni i Hercegovini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dva incidenta sa napuštenim psima zgrozila su u 24 sata crnogorsku javnost. Opasni psi bez ogrlica izujedali su Podgoričanina dok je šetao obalom Morače, a drugi slučaj je stanje u Nikšićkom opštinskom azilu, u kome psi, kako tvrdi NVO sektor koji je objavio fotografije, zbog gladi ujedaju jedni druge. Ko je zadužen za napuštene pse i kada će nadležne službe na adekvatan način pozabaviti se tim višegodišnjim problemima? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Brojne nevladine organizacije godinama unazad upozoravaju na nebrigu i neadekvatan odnos države prema psima lutalicama, kojih je ogroman broj na ulicama crnogorskih gradova, ali kako tvrde volonteri, bezuspješno. Pasa lutalica prepuni su glavni gradski kvartovi u Podgorici i Nikšiću, a nerijetko i u primorskim opštinama, dok poseban problem predstavljaju vlasnički, a napušteni psi, od kojih su mnogi opasnih rasa koji tumaraju ulicama. Pa su u posljednje vrijeme građani vrlo često na meti gladnih i uplašenih životinja. Posljednji ovakav slučaj u kojem su prema pisanju vijesti Stafford i Pitbull izujedali jednog Podgoričanina i nanijeli mu povredu na obje potkoljenice dok je šetao obalom Morače. Teže povrede, kako pišu vijesti, spriječene su zahvaljujući građanima koji su ovom Podgoričaninu kasnije pritekli u pomoć. On je odbio da govori za Radio Slobodna Evropa o tome jer je još pod stresom. Postavlja se pitanje kako nadležni rješavaju ovaj problem i zašto ne sklanjaju pse sa ulica. U pojedinim opštinama poput Nikšića problem pasa lutalica rešava se tako što se pod okriljem mraka pospe otrov po kvartovima, od kojeg stradaju ne samo lutalice nego i vlasnički psi, kaže Dragoje Žadra Vlahović iz Udruženja za zaštitu životinja u Podgorici i upozorava.
Također imamo u zadnje vrijeme pojavu velikog broja agresivnih životinja koje se pasa, konkretno koje se koriste za borbe i koje često budu odbačene na ulicama, pa tako često i napadaju prolaznike. I imamo slučajeve gdje ti ljudi koji treniraju pse za borbe koriste pse lutalice kao mamac i kao sredstva za treninge za te njihove borbene pse. Mi smo i pokrenuli jednu akciju u saradnji sa centrima bezbjednosti u gradovima u Crnoj Gori, tako da se nadamo da će brzo i ta akcija dati rezultate.
Drugi primjer nehumanog odnosa nadležnih prema napuštenim psima šokirao je crnogorsku javnost kada su nevladine organizacije za zaštitu životinja i mediji objavili fotografije na kojima se vidi da su psi zatvoreni u Nikšićkom azilu, jeli meso drugog uginulog psa. Dragoje Vlaković tvrdi da su životinje zbog gladi jele jedna drugu.
Na taj način što će ih ukloniti sa ulica i što će ih smjestiti u azile gdje ih kasnije i ubijaju. To smo imali slučaj da vidimo prije par dana i u Nikšićkom azilu gdje smo zatekli zaista jedan horor, gdje su psi i bolesni, gdje su izujedali drugu životinju i ubili je i jeli od njenog tijela u nedostatku hrane, tako da to je otprilike slika odnosa nadležnih organa u Crnoj Gori.
Međutim, veterinar Petko Mikić, koji je ispred Nikšićke opštine zadužen za uslove u Nikšićkom azilu, tvrdi da nije riječ o neuhranjenosti pasa u azilu, nego da je riječ o novom psu koji je tokom noći doveden i koji je sam uginuo.
Pas je uginuo, a nije zaklan, kao što pričaju druge te nevladine organizacije. Znači, kao novo pridošli pas, normalna stvar da nije bio dočekan od ostalih tih domaćih pasa i zato je i došlo do toga.
Mikić od Nikšićke opštine mjesečno dobija prema sopstvenom priznanju oko 1000 eura za veterinarske usluge. On tvrdi da u azilu ništa nije tako kako tvrde NVO aktivisti. Na pitanje zašto je nepoznat pas sa fotografije smješten u boks sa kerovima koji su neprijateljski nastrojeni, odgovara.
Nemamo drugi veći kapaciteta, razumete? Nemamo kapaciteta, to je prepun azil.
Iz Nikšićke opštine, koja gazduje azilom u Bresticama, od potpredsjednika Dragana Perovića nismo mogli dobiti komentar na pitanje o stanju u azilu jer je bio na sastanku na Cetinju, ali je kazao da je danas na terenu veterinarska inspekcija koja će se oglasiti ovim povodom. Za dugogodišnji problem napuštenih pasa u crnogorskim gradovima nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, tvrdi Dragoje Vlahović i upozorava.
Da nikad niko nije intervenisao, uvijek prebačaju nadležnost sa jednih na druge, izuzev uprave policije i centara bezbjednosti, čiji rad zaista želim da pohvalim, ali koji su nemoćni, veoma nemoćni u takvim stvarima. Niko drugi ne želi da reaguje i ne želi da preuzme odgovornost za rešava problem.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.